Radė, brangus klausytojai, toliau tęsiu įrašus. Ir šiandieną noriu pakalbėti apie ramybės ir pusiausvyros išlaikymą išbandymų metu, kada eina strėlės, kyla audros ir kažkas bando tave sutrinti į miltus, susudirbti. Kadangi tai yra mano, kaip sakyt, kasdieninės realizacijos, aš aišku šią savaitę negalėjau padaryti įrašų normalių, dėl to, kad buvo va ta audra, viduje stengiausi išlaikyti ramybę, kiek jau man ten pasisekė, gana sakyčiau neblogai, bet nedariau įrašų, nes tiesiog mintis buvo kitur, kristalizavosi ir buvo daug apmąstymų, kas čia vyko, kodėl, kokia yra žmogaus natūra, kokie principai veikia psichologiniai, daug dalykų. Tikrai bandžiau suvokti ir neišėjau į eterį. Šiandieną vat kažką tai pasidalinsiu iš savo suvokimų, kada ateina vat nešlovė, kada kažkas visai be adekvačios priežasties tokias atakas daro už tai, kad tu pasiūlėjai kažką norėdamas gero ir tai nepasiteisino. Nors atsakomybė yra ne tavo, patys žmonės daro savo veiksmus ir neš atsakomybės. Bet yra baisiausia, kai žmogus nori permesti atsakomybę ant kito žmogaus ir dar klaikiai pyksta. Va. Jau tą temą mes kalbėjom labai daug. Tokia, einant palei tą filosofiją, gali kaltinti viską iš eilės ir tėvus, ir draugus, ir giminaičius, ir netgi kitus baktus, gūrų, ką nori, gali visur kaltinti valstybę. Kad tik kad tik tais išvengti savo atsakomybės už savo sprendimus, už savo veiksmus. Bet dabar ne apie tai, tą temą mes jau kalbėjom, tiesiog noriu pakalbėti apie tai, kaip eina ta energija ir ką aš dariau, kad išlikti, nu, kažkiek išlaikyti pusiausvyros. Nes patikėkit, turbūt daugam per visą gyvenimą neteks patirti tokio negatyvo, kokį aš patyriau. Nes virš 200 tūkstančių peržiūrų to video yra tikrai didelė bomba ir patikėkit, kai tiek žmonių žiūri ir iš tavęs tyčiasi, kritikuoja, šaiposi, žvengia, nepelnytai, tai tikrai tai paliečia psichiką ir paliečia kūną. Tiesiog junti baisiai žemas energijas, kurios į tave įeina, negatyvias energijas. Ir toks kaip, žinai, spaudimas į galvą, energijos praradimas didelis. Va, ir nu va, čia kažkas panašau, žinai, kai Mahabharatai skaitydavai Ardžuna kovėsi su demoniškom jėgom ir demoniškos jėgos paleisdavo iš dangaus pūlius, šlapimą, išmatas, kraują, padarydavo tokias iliuzijas užleisdavo. Nu, bet pradėdavo krist. O kartais ir ne iliuzijas, kartais iš tikrųjų. Ramachandros laikais, kada išminčiai atlikinėdavo aukas, miške gyveno tam tikros būtybės, kuriuom nepatiko tos aukos dievui, nes labai pavydėjo Višnu. Tai jos mėtydavo iš dangaus mistinėm galiom pūliais pradėdavo lyti šlapimu, krauju ant tų ugnies aukojimo ritualų vietos. Nu, ten būdavo tragedija. Aš nesakau, kad čia demoniškos jėgos, bet tikrai yra to nešvarumo, buvo tikrai labai daug ir tu jutau, kad va, tai žinai, iš dangaus va, krenta va, tokie dalykai. Ir galvoju, žinai, tai yra energija. Tai vėlgi yra energija. Ir kaip mes šnekėdavom anksčiau apie sąlytį su energijom, kaip išlaikyti pusiausvyrą ir kaip save stebėti iš šono. Tai yra, mes kaip sakėm, energijos, priešingos lyties energija, yra pinigų energija, yra valdžios energija, yra šlovės energija. Tad keturios energijos, dėl kurių visas pasaulis mušasi, ypatingai dėl valdžios energijos, šiaip pagrindę. Ir kaip įdomiai protas reaguoja, va tiesiog čia tokią analizę atliksiu. Kada ta energija ateina mums, maloni priešinga lytis, pinigai, valdžia, šlovė, protas yra ananda, jis yra ekstazija. Tu tiesiog viskom jisai tom tenkinasi ir jisai jaučiasi, nu, visiškai užsipildęs, patenkintas, nu. Dabar, kada ta energija atimama, žmogui atima priešingą lytį, jis jaučiasi vienišas, neužsipildęs, nelaimingas. Atima finansų, jaučiasi bejėgis, nuskriaustas, neturtingas. Taip, atima valdžią, jaučiasi irgi bejėgis, kad nieko valdyti nenori, kažkoks pavaldinys, dar kažką. Atima šlovę. Ir užeina nešlovė, taip? Tai tu jautiesi, žmogus gali jaustis blogesnis, negu jis yra iš tikrųjų. Blogesnis. Nes jeigu tau nešlovė ateina, tu natūraliai kažkiek susitapatini su tų žmonių kaltinimais ir tu pradi save pats kaltinti. Ne, arba jaustis kažkaip tai prastai, nes mes matom dalinai save kitų žmonių akimis. Tai va šiuo atveju man, nu, sakykime, jau su nešlovės energija aš jau buvau susidūręs, bet taip susidurt tokia mąstė net svajonėse, net fantazijose negalėjau patikėti, kad man atras vietą viens tokių žymesnių vlogerių ir apie mane bus tiek minučių rodoma ir bus visos tos minutės bus vedamos į tai, kad aš esu aferistas, sukčius ir vagys, ir žulikas, ir kas tik nenori. Niekados gyvenime nebūčiau net pasvajojęs. Nu, kad taip gali būti, bet taip atsitiko. Tu tiesiog nežinai, kurią dieną kas atsitiks. Ir kaip sakyti, prieš tai buvo, ypatingai būdavo per Lietuvos vaišnavų formą, iš kurio aš beje išėjau, nes man tai yra administravimas to forumo man yra labai žemo lygio. Ta aš galiu pasakyti tiesiai. Ten yra tiesiog, nu, nori dert kažką tau, va, prašom. Gali rašyti, komentuoti leis ir niekam ten neįdomu susipažinti, ar čia ta medžiaga autoritetinga, ar ne. Va, tai jau ten buvo, žinai. Bet vietiniam lygi, nu čia jau Lietuvos mastu ir po to dar, kaip sakyti, ir Lietuvos mastu šmeištas ir dar vaišnavų bendryjoje. Nu okei, tai ką aš pirmą padariau, aš supratau, kad tai atėjo ir nebėr prasmės stabdyti, nebėr prasmės, reikia tiesiog tai priimti su taika ir ramybė. Tai va, kai tokios ateina, nu, nestandartinės situacijos, kai va, nedekvati reakcija į tavo veiksmus ateina, Tai tada ir ta reakcija yra globalinė, tau nereikia stengtis įrodinėti kažkam, kad tu kažkoks kitoks, ten pulti ar dar kažką daryti. Aišku, jeigu jau tave ten šmeižia, tu gali eiti į teismą, tu gali, žinai, kreiptis, bet aš kantrus šitoj vietoj ir galvoju, reikia tegu šneka, žinai, reikia tegu šneka, tegu ten rodo, koks aš toks, anoks. Ir galvoju, labai gerai atsisijo žmonės. Tie, kurie patikės, tai jiem jokie argumentai ir neveiktų. O tie, kas mane pažįsta, tai jie tiesiog, kaip ir man rašė, nusako, šlikščiau negali būti, žinai, arba juokiasi, ar, žinai, prašaras. Nu, tu, nu, va, daugiau buvo atsakymas duota žmonėm, kurie nei pažįsta, nei nepažįsta. Daugiau ir per vidų jutau, kad kažką pasakyti turėčiau. Bet šiaip norėjosi tiesiog tylėti ir leisti kiekvienam nusispręsti. Pavyzdžiui, buvo žmonių, kurie mane senai pažįsta, bet jie tą video priėmė, pradėjo analizuoti, savo auditoriją rodyti, išvadas daryti. Nu, buvo ir tokių, jie irgi parodė savo veidą, seni pažįstami. Bandžiau kontaktuoti, nenorėjo net šnekėtis. Nu, ir tai labai Krišna iškėlė iš tikrųjų, kas yra draugai ir kas yra va, visokiausi turintis kažkokį negatyvą ir birzgalą. Nes šiaip žmogus, jeigu jisai viduje neturi kažkokio tai ir pavydo ar negatyvumo, jis niekada tokiais video niekada nesidalins, nepasibendravę, žinai. Niekados. Buvo tokių žmonių, kurie pamatė tiesiog tą video iš kartėjų puslapį ir klausė, gal žiūrėjo, gal bus kažkoks atsakomasis ryšys, pasiklausė ir viskas suprato. Bet labai gerai, Krišna iš tikrųjų apvalo aplinką, kurioje tu randiesi ir žmonės atitraukia tuos, kuriem tu netinki ir kurie su taim apie tai nekalba. Tai yra žmonės, kurie užsiema dviveidystę ir labai stiprią, arba bijo kalbėtis, tiesiog iškart iškelia Krišna. Ir man taip visą gyvenimą yra, ir jos tiesiog traukia labai stipriai į šoną. Va, tai nors aš ir, sakau, iki šiol bandau pasišnekėti su žmonėm, va tais, kuriem aš taip labai nepatikau, bet nieks kol kas šnekėtis nenori. Nu. Tai va, tai pirmas momentas, kai ateina toksai audra tokia ir ta eina jau, tu tiesiog nereikia stengtis įrodinėti, jeigu aš aišku būčiau kažkoks tai asmuo, kuriam labai svarbi reputacija, tai čia būčiau turbūt dar didesnį vėją pakėlęs ir kitaip reagavęs ir kitokius veiksmus daręs. Bet šį kartą tai galvoju, nu, okei. Atėjo, tai atėjo, reik toliau bažiną daryti. Tas gyvenimas eina. Kaip sakyt, visatoje yra būtybės, kurios viską mato ir žino ir kiekvienam už kiekvieno veiksmus duos atlygį. Čia vat paskutiniu metu labai daug žiūriu apie klinikinę mirtį, žmonių pasakojimus. Visi žmonės, labai labai įkvėpiantis dalykas, man beje ir per šitą situaciją labai padėjo atsilaikyti būtent tos žiūrėjimai apie tas klinikinės mirtis, nes ten jau nebėra sentimentų, ten tu išeini iš kūno ir tau parodo visą tavo gyvenimą. Tu tiesiog jį matai savo galvoj ir tu nieko negali paprieštarauti, tau rodo su meile nesmerkiančiai. Bet tu nieko negali paprieštarauti ir būtent rodo tai, kad tu gero padarėjai, ką blogo padarėjai, žinai. Ir tu pats save nusiteisi, nu kaip sakyt, tu pats matai, ką tu padarėjai, žinai. Tai tokiais atvejais tikrai bandyti įrodinėti kažkam, žinai, koks tu ten Ar pulti atgal nėra verta, nebent tai liestų kitą žmogų. Jeigu tai liestų man artimą žmogų, aš ko gero kovočiau kitais metodais. Bet šiaip, kai liečia tave patį, tai okei, nu, blogas tai blogas, žinai. Nori parodyti visai Lietuvai, koks aš blogas. Okei, tegu rodo, tai jau viena plamai vaišnavo tradicijai, tas noras parodyti kitą kaip blogį aplinkiniam yra labai labai didelė vertinama kaip vaišnavo paradha. Noras vat parodyti ir už to noro parodyti, kad va šitas žmogus yra blogas, dažniausiai slypi noras save iškelt aukščiau, o ne tiesos ieškojimas, nes jeigu tu tiesos ieškai, tu pas tą žmogų atvažiuoji kalbėtis ir sprendi reikalus draugiškai. Bet jeigu tu sprendi reikalus žemindamas viešai, tai dažniausiai yra vienas motyvas – tiesiog pažemint žmogų ir save iškelt. Bet dažniausiai tas motyvas yra paslėpiamas po noro teisybės ir dar kažko, žinai. Kaip pasakyti, ieškot, bet jeigu tu tikrai ieškai teisybės, tai tu tokių nesąmonių apie kitą žmogų nerodysi. Tikrai, žinai, nepatikrinęs tokių dalykų. Tai va, tai ką aš norėjau pasakyti. Kada ta banga ateina ir kada tu supranti ir motyvus, tai tau padaro viešpats vat vieną paslaugą, tau atitraukia tos žmonės nuo tavęs. Tu pamatai ir tu, aišku, ten po to prisijungia dar kitų, tu pasižiūri, vat, ir dar ir tas, ir tas, ir tas. Ir tu pamatai, kad tavo rate jų buvo ne viens, ne du ir ne trys daugiau. Automatiškai atsitrauki nuo tų žmonių. Nu, kam? Jeigu tu jau trukdai gyvenimą, žinai, kažkam ir tu esi toks blogas, nepaisant visų tavo gerų darbų, išryškinamas yra tik blogis ir tik blogis. Ir dar, kaip sakint, sumanipuliuojant informaciją ir arba prišnekant neteisybės, kaip ten su tuo Elveksu, tai tu supranti, kad tikslas tiem žmonėm yra tiesiog atnešti tau nešlovę ir save iškelt. Tai dabar tau atneša nešlovę pats Dievas. Tu supranti, kad čia yra pačio, nu, at kai tokia situacija ateina, tu supranti, kad yra pačio viešpaties surėdimas. Ir tu, viena iš funkcijų yra tave testuot ir tave treniruot. Nes, sakykim, tau gali duoti šlovės energijos, tave gali vat liaupsinti, rašyti laiškus, kaip man būdavo, kokios jūsų paskaitos, koks jūs toks, koks anoks, dar kažkoks. Ne? Ir protas jisai gali priprasti prie tos energijos. O visatai egzistuoja dualizmas. Tai yra, jeigu atėjo pliusas, ateis minusas. Jeigu atėjo jis minusas, būtinai po to ateis pliusas. Čia yra neišvengiamai. Bhagavad Gita ir sakoma, matras, paršas, tu kaunteja, šitoš nasu kadu kada, agama paino nities, tamsti tik šasva bharata. Reiškia, laimė ir kančia keičiasi kaip žiemos ir vasaros, dėl to reikia netrikdomai jas išmokti pakęsti. Čia yra Bhagavad Gita, va šita situacija yra Bhagavad Gitos realizavimas, šita va situacija. Tu taikai Bhagavad Gita, vat buvo vat kažkiek šlovės, po to ten 10 litrų, po to atėjo 1000 litrų nešlovės. Tai žiūri, kaip tu reaguosi, kaip tu gali pats save žiūrėti, kaip tu reaguosi, kaip tavo kūnas reaguoja, kaip tavo psichika reaguoja, kaip tu miegi, kaip tavo visa fiziologija keičiasi, visą tai gali, žinai, stebėti. Kaip tu gali susitelkti badžaną, ar tu kaltini Dievą, ar nekaltini, ar tu kažk priėmi tai, ar nepriėmi. Daug dalykų, daug parametrų, žinai. Bet pats principas yra tai, kad kai ateina tokia situacija, pirmiausia, reikia suprasti, kad tai yra suplanuota pačio Dievo. Ir ta situacija, aišku, per pusdevis suplanuota. Antras dalykas, be abejo, tokios situacijos ateina netikėtai, užklumpa neretai. Ir trečias dalykas, nereikia ten bandyti sulaikyti tos bangos, nes ta banga tai tiesiog tave nušluos. Ir ten būčiau bandęs aš ten kažką rašinėt ir siuntinėt po komentarus, tai tiesiog būčiau tokį mėšlą įlipęs, kad Dieve tu mano, tiesiog atsitrauk ir leidi tai bangai pakilt, pasiekti piką ir lūžt. Ir trenktis. Tiesiog va, kaip vandeninė maudantis. Leidi ir jau kai jinai nušluoja, tą nušluoja. Vat, nušluoja tavo garbę, tavo vardą, tavo įdirbį, daug dalykų. Tu matai, kaip šluoja, vat, kaip Šrilankoje mačiau, atrišė, kaip pasakoja, sako, vat, ant šito kranto, ten stovėjo Indijos vandenynas, vat, daug namelių, daug visko. Ir jie sako, vat, viską varė lauk, viską nušlavė. Tu tiesiog pats galėjai matyti, kaip viskas nuvaryta, sudaužyta, į šipulius, išmėtyta, išdaužyta. Taip ir čia žiūri, tu tiesiog matai, kaip ne mėnesiais, bet minutėmis tavo tas įdirbis, tavo vardas, jisai senka. Nes tai nusprendžia pats Dievas daryti. Na. O jau tie, kas jo įrankiai, tai ten atskira kalba, bet kai sakyt, tai nusprendžia karmos dėsnis, tai net ne pats Dievas, gal kažkoks karmos dėsnis, žinai, bet vis tiek tai ateina iš aukščiau. Tai tą reik suprast, kad tą ramybę išlaikyt, reik suprast, kad tai yra suprojektuota iš aukščiau ir nereikia dabar su tuo dangum kariaut. Nes kai tau ateina šlovė, pavyzdžiui, ne, tai tu nieko nedarai. Ir ramybėje esi ir patenkintas, tik ateina nešlovė, tu lygiai taip pat turi būti patenkintas ir ramybėje. Tai yra testas. Tai lygiai taip pat ir mirties metu tau atims tai, ką tu viską turėjai. Tai ne tik šlovė atims, nu kaip pripažinimą gal netims, garbingai mirsi, žinai, atims turtą, atims antrą pusę, atims valdžią, kontrolę, jeigu kažkokią turėjai, dar kažką. Aišku, šlovė, kai atiminėja, yra pats skaudžiausias dalykas, nes skaitos šlovė yra pati subtiliausia energija, ant kurios užkimba gyva būtybė. Žmogus gali atsižadėti valdžios, gali atsižadėti antros pusės ir turtų, bet jeigu jį kritikuoja, jeigu eina nešlovė, tai yra labai sunku atsižadėti, nes tas poreikis gauti pripažinimo ir geras žodis yra labai labai gilus pas kiekvieną gyvą būtybę. Tai va, tai tu visą tai stebi, stengiasi išlikti stebėtoju ir tiesiog ramiai pralaukt su visom atoveiksmiais, reakcijoms, su visais nemalonumais ir visais kitais dalykais. Nu ir po to, kai jau daug dalykų pažeista, sudaužyta, nu, kaip sakyt, atėmė iš tavęs šlovės energiją, pakeista į nešlovės energiją. Tu toliau pradedi mažais žingsneliais judėti toliau. Taip kaip, pavyzdžiui, žmogus netenka didelės kiekio pinigų, jisai vis tiek toliau pradeda dirbti ir dėti pinigą prie pinigo, eurą prie euro ir toliau judėti. Taip ir čia. Ta atima nešlovė, tu toliau atlieki pareigas ir palieki. Laisvėj ateis šlovės energija, nešlovės, gal dar didesnė nešlovė ateis, o gal ateis atvirkščiai šlovė. Čia jau kaip nuspręs viršus, bet principas yra išlikti prote kuo mažiau pajudinamam. Kuo mažiau pajudinamam. Čia yra visa esmė. Visa kita yra tik instrumentariumas, yra tik metodai ir yra bandymai, nes iš amžinybės taško niekas čia neįvyko. Net iš visatos taško niekas neįvyko, absoliučiai. Tu buvai dulkė, dulkė ir likai. Kaip tu dulkė gali pažeminti? Jinai ir taip yra dulkė. Taip, tai mes visi esam tokie kaip unikalios, bet vis tiek dulkelės kosminiai platumoj ir mums tik atrodo, žinai, kad čia mes esam kažką labai pasiekę ir čia mus kažkas turi garbinti. Ir materialiniam pasaulyje to noro, žinai, pažeminti ar sutrinti, jo visą laiką bus apstu. Ir kuo tu darysi didesnę pažangą kelyje, kuo tu daugiau medituosi, tuo pas tave daugėt gali potencialiai va tokių išbandymų. Gali tikrai daugėt. Tam, kad tavo protas jisai būtų treniruojamas. Dabar kitas dalykas, tai va tokiose situacijose tu gali realiai pamatyti, kiek tu esi realizavęs, kad tu esi anapus grubaus kūno ir subtilaus kūno. Nebe teoriškai, o praktiškai. Dėl to, kad realiai, kai nuo tavęs atima kažkokią energiją, atima antrą pusę ar vaikus, atima turto energiją ar valdžios ar šlovės, tos energijos buvo surištos tik tai su tavo grubiu ir subtiliu kūnu. Bet ne su tavim. Nu. Šlovės energija su kuo? Surišta su tavo psichika. Kitų žmonių psichika leidžia tave teigiamą signalą, teigiamai apie tave masto. Ta teigiama energija tave pasiekia ir tu jautiesi gerai. Tai vadinasi šlovė. Pinigai, tai reiškia, kažkoks resursas ateina ir tu su to resursu gali atnešti malonumą savo grubiam kūnui fiziniam ir subtiliam kūnui. Tai vadinasi pinigai. Priešinga lytis, taip jinai gali atnešti džiaugsmą tavo fiziniam kūnui ir subtiliam kūnui. Nu. Valdžia, kontrolė atneš malonumą tavo psichikai, tavo subtiliam kūnui. Bet visos šitos keturios energijos, jos nejudina tavo tikros esaties. Jos nejudina. Niekaip negali judinti. Nes ta tavo tikroji esatis, tai yra atma, transcendentinė būtybė, siela, jinai yra anapus šlovės ar nešlovės. Anapus turto ar neturto. Anapus valdžios ar bejėgystės. Anapus bendrijos su priešinga lytima ar vienatvės. Jinai yra visą laiką anapus. Visą laiką. Ir kuo tu esi, čia yra centrinis momentas įrašo, kuo tu esi stipresniam ryšyje su savoju aš, tuo tave mažiau veikia psichologiškai, kai energija atėjo ir kai energija išėjo. Atėjo turtas, nuėjo turtas, atėjo žmogus, į gyvenimą išėjo žmogus. Iš gyvenimo. Turėjai valdžią, postą kažkokį, nebetekai valdžios. Atėjo šlovė, nuėjo šlovė. Va čia yra testas. Ir iš čia, būtent per šitas energijas, aišku, dar yra ir kitos energijos. Pavyzdžiui, yra sveikatos energija. Atėjo sveikata, nuėjo sveikata. Nu, yra maisto energija. Turi maisto, neturi maisto. Yra žinojimo energija. Turi gerą smegeninę, o po to va, viską pamiršai, senatvėjai, pradėjo trintis atmintis. Visokios kitokios energijos, bet vat atėjo, nuėjo. Ir jos va taip, laikui bėgant ateina, nueina, ateina, nueina. Kažkam jų ateina daugiau, kažkam ateina mažiau tų energijų. Kažkam atima mažiau, kažkam atima labai daug. Įvairiai. Kažkam finansų ateina mažiau, kažkam daugiau, kažkam labai daug. Kažkam ateina drungna priešinga lytis, kažkam vidutiniškai, o kažkam labai geri santykiai. Kažkam graži, kažkam nelabai, kažkam iš vis negraži duodama antrą pusę. Kažkam ateina daug šlovės, kažkam mažai, kažkam iš vis neteina, kažkam vien kritika eina. Įvairiai. Tos energijos kaitaliojas. Bet centrinis momentas yra, kad kai tos energijos su tavim kontaktuoja, su tavo grubu ir subtiliu kūnu, Kuo tu labiau esi atsitraukęs nuo grubaus ir subtilaus kūno, tuo tave jos mažiau ir išjudina, nes realiai jos veikia tik tais tavo apvalkalus. Dėl to Šila Prabhupada begalybę kartų kaldavo, kad tu nesi kūnas, tu nesi grubus ir subtilus kūnas. Ir kai yra šitos atakos eina, tų energijų. Kai aš kalbu ataką, tai gali būti ir teigiama ataka, pavyzdžiui, tave užberė, pinigais užberė, šlove užberė, dar kažką. Kada eina va šitie vat, bango muša tave tos energijų bango. Tu turi nepamiršti, kas esi tu. Ir nesusitapatinti. Tai vat, kuo tu esi labiau išsitapatinęs iš to grubaus kūno ir psichikos, tuo tu ramiau reaguoji. Ramiau, nes tu žinai, kad realiai tau nieko nepadarys. Tikrajam tau nieko nepadarys. Jo neįmanoma, Bhagavad Gitos antras skyrius, neįmanoma nei užmušti, nei supjaustyti, nei sušlapinti, nei išsausinti. Ką jau kalbėti apšmeišti? Tu negali apšmeišti gyvos būtybės niekaip. Niekaip. Tu gali apšmeišti kūną, gali apšmeišti subtilų kūną, bet tai bus nuodėmė ir tada tavo apšmeižimas ir daugybę kartų didesnis. Bet tavo esaties niekas negali judinti. Tu negali tapti turtingas, nes viskas priklauso taip pat taip viešpačiai. Prie tavęs gali tik priliesti turtą ir nueiti tas turtas prie tavo grubaus subtilaus kūno ir su to turtu tu paveiksi kažkaip savo psichiką, savo kūną, bet sielos lygmenį tu nieko nepadarysi su ta su turto energija arba su priešingos lyties energija ar su šlovės energija. Ir vat kada atsiranda šitas pajautimas, kad realiai manęs nepalėti taip, va tada atsiranda ramybė. Ir kuo daugiau to pajautimo tu gauni, tuo tu ilgiau ir giliau gali būti ramus. Tai va, aš kai tom dienom sėsdavau, medituodavau, tai pasisekdavau atsitraukti nuo viso to ir labai labai ryškiai matydavau, kad va tai, kas čia vyksta, tai, nu, toksai, žinai, kaip iš to vidinio aš pozicijos, tai vat kažkoks sapnas, žinai, nemalonus sapnas vyksta. Po to bus malonus sapnas, po to vėl nemalonus, dar kažkas. Tas sapnas ta prasme, kad tu sapnuoji, kad tu esi toks ir toks Gaura Krišna, kad tu esi vyras, kad tu čia kažką tai, kažkokį charakterį turi, kažką tai darai ir taip toliau, bet realiai tu nesi tai. Ir kažkam, kam nepatinka, tai nepatinka tavo apvalkalai, kažkas visi trūkumų mato ir taip toliau, ir dėl to kitiem nori parodyti, vat kokie pas tave trūkumai. Būkit atsargus, va šitas, va turi tokius, vat tokius darbus daro, žinai, skliaustelėse, o aš nedarau. Nu, tai labai labai kitaip matosi iš tos vidinės perspektyvos, kai žiūri. Aišku, po to, nu, pabaigi medituot, ir vėl sąmonė išeina į paviršių ir atsiranda bangų, jau labiau, kai tiek žmonių dar vibravo. Visokie dalykai, kaip pasakyt, pajudina. Bet aš asmeniškai turiu tikėjimą ir jau patirtį surinktą kažkokią, kad egzistuoja amžinos ramybės būsena, jeigu tu įsitvirtini savo transcendentiniam aš, savo sieloje įsitvirtini, absoliučiai niekas negali tavęs išjudinti. Niekas. Mes turime Prahlada Maharadžio pavyzdį, kuris buvo transcendentiniam lygi, reiškia įsitvirtinęs transcendencijai. Pilnai suvokęs 24 valandas per parą, suvokęs save kaip dvasinė esybė, anapus psichikos, anapus subtilaus kūno, grubaus kūno, ir tai, ką jam darė, tai darė iš tikrųjų baisius dalykus. Metė, bandė nužudyti tėvas, reiškia, mesdamas jį į duobę su gyvatėm. Ir be abejo, tos gyvatės jį jam bandė įgelt. Taip pat kirždamas jį į lydyto sviesto podynę. Jūs galite įsivaizduoti, čia pirštai kiškirtų jau savaitę vaikščiasi su skausmu. Jį kišo visą į lydyto sviesto podynę. Iš pavydo Dievui. Reik supras, kad visas kenkimas dažniausiai vyksta iš pavydo. Visas kenkimas iš giluminio pavydo. Va, tai arba iš nuoskaudų irgi, nu, iš noro, ta nuoskauda tai yra ir kerštas. Nuoskauda, jeigu tu iš nuoskaudos veiki negatyviai, tu kerštavai pats to nesuprastamas. Aiškiai, tu net leidai, tu neišsiaiškinai kažko. Tada kerštavai. Bet šiaip labai dažnai yra pavydo elementas sudalyvauja. Tai kišo į tą sviesto lydyto podinę. Po to metė nuo olų. Himalajose aš kai keliavau, nu, krist nuo tokių olų, tai nenorėčiau. Ten metė nuo dar didesnių olų. Davė užnuodytą maistą. Po to badė su aštriais jėtim, peiliais, dar kažką. Ir viską, ką darė, nepalėtė. Nepalėtė prachlado, nes, aišku, tokio lygio vaišnavai, jie turi mistinės galės. Jie pats Dievas asmeniškai juos apsaugo. Tai jis nejuto nei karščio, to sviesto lydyto podiniai. Jisai krisdamas ant olų krito kaip ant pagalvių. Jo nuodai neveikė ir taip toliau, ir taip toliau. Tada tėvas paklausė, žinai, jis pamatė, kad, sako, iš kur tu tą galę gauni? Sako, iš ten, iš kur ir tu gauni. Iš Višnų. Jis yra visur. Sako, tai tavo tas Višnų ir šitoj kolonoje yra, taip, sako. Nu, jis tada tieškė su viesdu į tą koloną ir jau tada išlipo Narasimhadeva. Na. Ir pasiguldė jį ant kelių ir sudraskė ir dar žarnas apsiviniojo aplink galvą. Tai va ta va istorija rodo, kaip Prahlada Maharadžas, kaip pasireiškia asmenybės sąmonė, kuri yra nebesitapatina su apvalkalais. Absoliučiai nulis baimės, nulis blogų emocijų, nieko. Ir svarbiausia, jisai nepyko. Čia yra esminis. Nepyko ant savo tėvo. Nepyko. Tai lygiai taip pat mes turim Jėzaus, ane, atvejį, kada jau Jėzų kalė prie kryžiaus. Ir ką aš noriu pasakyti, Jėzus turėjo visas galės padaryti taip, kad nieks prie jo net nepriartėtų. Taigi turėjo mistinės galės. Jis ir eidavo virš vandens ir maistą padaugindavo. Taigi jis galėjo belieką padaryti. Bet jisai net nenaudojo. Įsivaizduokit, kokio lygio vaišnavas, jis net nenaudojo savo galių, apsiginti. Taigi jam būtų užtekę tik tais panorėti, ten būtų suparaližuoti tie visi, kas ten jį bandė kalt prie kryžiaus, ar mušti su rimbais, ar dar kažką. Taigi tokio lygio mistikas jis gali, nu, beleką padaryti. Bet jis to nenaudoja ir dar sako, viešpatie, sako, atleiskėm, jie nesupranta, ką jie daro. Nu, jie nesupranta. Jis neėmė ant savęs aparatos, nes jeigu jis būtų priėmęs vaišnavą aparatą ant savęs, tai ten būtų šakės visiems buvę. Jis atleido, jeigu vaišnavas atleidžia, tai ta ateina vis tiek, bet ateina biški mažesnė, bet jeigu neatleidžia, tai yra šakės. Nu. Tai va, Jėzus atleido. Jėzus atleido ir va taip atrodo tie asmenybės, kurios turi tą realizaciją, tu čia nesuimituosi, niekaip. Taigi Ramana Maharišis taip, ten impersonali mokykla yra, jie medituoja į priemą, kad mes visi ir esam Ramanas, Dievas, bet jie vis tiek medituoja į anapus, kūno ir proto, į save, žinai. Tai jis, kai jam prabūdo tas noras praktikuoti, jį ten rado prie šventyklas, girdėjo, vat, kaip pasakojo biografija, rado įlindęs kažkur į urvą, meditavo. Ir jo ant to, ant jo kūno vaikščiojo skorpionai. Tiek nugrimzdavo į meditaciją. Nu, turbūt buvo paskutinis gyvenimas užbaigti savo sadaną kaip impersonalisto. Po to jį vienas žymus jogas paprašė, kad jį išvestų ir tokio pačio lygio jogas atpažino, kad čia nepaprasta siela, žinai. Tai ar tu turi tokią gilio meditaciją, ar tu gali tiek nugrimzti savąją Ananda į savo vidinį aš ir išgyventi tiek laimės, kad tu nejaustum, kad ant tavęs ropoja skorpionai, kurių vienas įkandimas ir tu gatavas. Tai vevi nesuimituosi, arba Šila Prabhupada, ne? Keliauja aplink pasaulį, keliauja aplink pasaulį. Taigi buvo ir teismai, ir kas tik nebuvo, ir skandalai, ir vieni patenkinti, kiti nepatenkinti. Mokiniai jauni, ką tik hipiai buvę, patikėta joms šventyklas valdyti jiem. Pradėjo jie ten tuoktis, po to pradėjo skirtis. Kažkas priėmė sanjasą, kažkas pradėjo pulti iš to sanjas. Kuo ten kasdieną naujiena, pasaulinė organizacija, žinai. Šventyklų prikurta, kūnas senas, dar ir ligos atakuoja, ir mokinių problemos. Dar reikia rašyti ir knygas, ir spręsti organizacinius reikalus. Nu, čia yra iš vis kosmosas. Ir pažiūrėkit, jo akis visą laiką drėgnos, kupinos meilės. Ir paskaitos skaitomos tuo metu, kai krūvos problemų ir tos paskaitos su pilna dvasinė energija paskaitomos ir užkrauna. Taigi nereikia galvoti, visos tos paskaitos, kurios Prabhupada sudėtos tuo metu, kai jis jas skaitydavo. Tuo metu jo galvoj būdavo dar 10 aukštų problemų galvoj. Sugebėdavo kažkaip atsijungti. Tai va, tai išsikvėpt gali ir kaip sakyt, aš ką vieną tik realizavau, žinai, va, tiek, kiek tu realizuosi, tiek tu ramybės ir turėsi. Lygiai taip pat su baime mirt, va, kiek žmogus yra patyręs, kad jis ne kūnas, kiek jisai yra užčiuopęs savo anapusinę tą būtybę, tiek jisai yra mūsų ir yra. Ir tiek jisai mažiau priklauso nuo tų, priėjo energija, nuėjo, atėjo energija, nuėjo energija. Dėl to, link ko aš vedu, kasdieninė praktika ir kasdiena yra labai labai verta ieškoti savo vidinio aš. O kaip mes ieškom savo vidinio aš, kada mes su kūrėju kontaktuojam, tada mes ir kūrėją, ir save atrandam. Na. Ir mes pamatom save kūrėjo akimis. Mes labai dažnai matom save kitų akimis. Kažkas mąsto, kad tu blogas, tu pradėsi blogai apie save mąstyti. Kažkas tave per daug idiliškai vertina, tu irgi pradėsi save per daug gerai vertinti. Bet kuris mato tave tokį, koks tu esi. Dėl to mes meditacijai pamatom ir savo psichikos, ir trūkumus, ir pliusus, bet pamatom ir savo sielą pradedam jaust. Nes kuris mus mato kaip sielą. Jis nemato mūsų kaip vyro, moters ar dar kažko. Galutinė prasme. Ir kuo tu daugiau patirčių gauni apie savo vidų, apie savo tikrąjį aš, tuo mažiau tavęs veikia tos energijos. Nu. Čia yra tikroji investicija. Čia yra tikroji investicija į save. Ir tai yra tavo turtas, tavo asmeninis turtas, kurį tu išsineši į kitą gyvenimą. Tai yra tavo realizacija, kas tu esi. O vaišnavo praktika yra dar lengviau, jeigu tu turi informaciją apie savo dvasinę formą, tau yra dar lengviau medituoti savo dvasinę pavidalą. Protas užsikabina dar lengviau. Nes medituoti šiaip į šviesą, šiaip į sielą yra vienas, yra sunkiau, tai yra toksai impersonali meditacija. Bet jeigu tu žinai savo dvasinę formą, kokia yra tavo kūno spalva, koks yra tavo amžinas vardas, amžinas amžius, amžina tarnystė Radai ir Krišnai, amžini drabužiai, kuriuos tu nešioji, va tada tu turi už ko užsikabinti. Ir kuo tu labiau užsikabini už savo sida svarupos, tai yra tobulos formos, bet trūkumų tobulos formos, tuo tu labiau atsikabliuoji nuo šitų apvalkalų, kuriuos kažkas aptarinėja. Važia, kokia jo nosis, kokie jo pirštai, kokia jo galva, kokia jo tokia charakteris, anoks charakteris. Dar baisiau yra, kai benalizuodami analizuoja per savo nešvarią sąmonę. Kažką mato tavyje, ko pas tave gali nebūt, bet dėl to, kad pas jį yra tai, jis galvoja, kad tu tai turi. Arba padidintai mato. Iškreiptai įvairiausios būna, kaip sakyt, įvairiausiam formam. Įvairiausi variantai. Iškreiptų veidų karalystė, čia šitas materialus pasaulis. Mes matom aplinką palei savo sąmonę. Palei savo sąmonę. Jeigu tu, pavyzdžiui, esi apgavykas, tai tau atrodys, kad kiti irgi yra apgavykai. Jeigu tu esi manipuliatorius, tau atrodys, kad kiti manipuliatoriai. Ir toks žmogus gali klausyti tave, žiūrėti tave ir jisai kitaip viską interpretuos. Palei savo sąmonę. Jeigu tu matai pa žmogų daugiau gerų savybių, tai tu ir pas kitus pamatysi, akcentuosi daugiau gerus dalykus. Tai va, o tą sielą pamatyti pas kitą, tai pirmiausia reikia pas save, savęs ieškoti kaip sielas. Ir jeigu tu medituoji sida svarupą, į amžiną formą, tai tau kiekvieną dieną vis labiau ir labiau atsikabliuoja po milimetrą sąmonė nuo tavo tos išorės. O ką jau kalbėti apie kitus dalykus, kurie surišti su tavo grubi ir subtiliu kūnai. Nu. Visokie daiktai, namai, dar kažkas, žmonės, taip toliau. Aplamai, vat kas liečia su žmonėm, tai tokia dvasinė bendrystė pradedi jaust. Dvasinė bendrystė. Jeigu tu tą dvasinės bendrystės pojūtį turi, tai tu niekados neisi ir viešai nešmeiši žmonių ir nekritikuosi viešai be šans. Kai sakyt, vat Pranciškaus yra ta giesmė, ta kūrinyje. Jis visur matė ir gyvūnę, ir medį, ir vėją, ir ugnyje, ir vandenį, visur matė, reiškia, kurieje. Čia, kaip pasakyt, nu ką čia ir pasakyt, galima tik palinkėti, ieškot savęs ir stengtis kitame irgi matyti Dievo dalelę ir atatinkamai elgtis. Nes Bhagavad Gita įdomiai rašo apie tą sielą, kaip apie slaptą labai dalyką ir apie mistišką. Kitaip sakant, mes esam paslėpti nuo mūsų psichikos. Mums labai sunku save užčiuopti, nes mes stipriai susikoncentravę į išorinius kiautus. Nu. Labai labai stipriai. Ir jeigu tu per šį gyvenimą kažkiek tai dasikas iki savęs, tai yra tavo investicija. Va ta sąmonė, ta realizacija be abejo bus perkelta į kitą gyvenimą ir jinai bus atskleista ir tu nuo tos realizacijos pakopos toliau eisi. Toliau judėsi. Va. Tai va, tai baigiant, tik tai noriu pasakyti, kad visi gyvenime išbandymai lengviau bus praeinami, tuo lengviau bus praeinami, kiek mes būsim save pažinę. Su savim. Su savim susipažinę. Yra karminiai išbandymai, yra karma ateina, šlovė, nešlovė, turtas, neturtas, vienatvė ar bendrystė su artimai žmonėm, kartais jie yra, kartais jų nėra. Pozicijos sociume, kažkas gauna valdžios, kažkas negauna, įvairūs dalykai. Bet laikui bėgant supranti, kad tai yra blemba, blemba, čia yra, na, kaip teatrė, va, tu stovi ant tos scenos, tau nuleidžia baisės dekoracijas, po to nuleidžia gražias dekoracijas, po to vėl baisės, vėl gražias. Atgesina šviesą, užgesina šviesą. Kartais tavo ta auditorija ant prie scenos tave užmėto kiaušiniais, o kartais gėlėm. Ir visas va, tas va, scenarius vyksta. Ir tu pradi pastebėti, kad čia supranti yra tas, kas čia visą tą scenarių ir kūrė. Ir visą tą aplinką, va tokia ta teatro scenas, viskas daro tam, kad tave jogos išmokyt. Tam, kad tu pakiltum virš viso to. Virš pliuso ir minuso. Tai yra transcendencija. Mes visi sakome, mes ateinam į transcendenciją. Mes transcendencija, transcendencija. Tai jeigu tu nori eiti transcendenciją, tu turėsi abu polius. Išmokti lygiai vienodai toleruoti. Suizduoti, koks tai lygis. Ir kančiai, ir džiaugsmą materialų turi išmokti lygiai taip pat toleruoti. Ir labai aukštas lygis. Bet mes įeinam. O tą gali išmokti toleruoti tuo labiau, kuo labiau įsitvirtinsi dvasinėme aš, kuris yra virš pliuso ir minuso. Ir jeigu sugebėsi kuo ilgiau sąmonę ten būt sutelkęs, tuo tu mažiau į tuos pliusus minusus ir reaguosi. Va. Tai va tokia gaida, baigsiu šį įrašą, šios pasidalinimus, realizacijas. Ir judėsim toliau, radė.